Türk sahte değil.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri bu həftə yenidən görüşəcəklər. Bir qrup azərbaycanlı jurnalist Yerevana gedib. İçin düşən İranlı nüvə alimi Pakistanın Vaşingtondakı səfirliyinə gedib çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iyulun 16-17-sində Almatıda keçiriləcək qeyri-rəsmi görüş zamanı Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşəcəklər. Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbandyanın görüşü Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransanın xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Elmar Məmmədyarov iyulun 9-da jurnalistlərə deyib ki, Almatı görüşündə Laçın və Kəlbəcərin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Amma Yerevanda bunu təksib eləyirlər. Bir qrup Azərbaycan jurnalisti iyulun 11-də Yerevana gedib. Media Forum saytının məlumatına görə səfərdə telejurnalist Qulu Məhərrəmli, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev, 3 nöqtə qəzetinin baş redaktoru Xoşqadəm Baxşəliyeva, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Asəf Quliyev iştirak eləyir. Azərbaycanlı jurnalistlər Yerevanda Qafqazda informasiya azadlığı beynəlxalq konfransa qatılıblar. Onların səfərdən bu gün Bakıya dönmələri planlaşdırılır. Qafqazda informasiya azadlığı beynəlxalq konfransı 2-ci ildir. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Arxivinin təşəbbüsü Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan və Birləşmiş Ştatlardan olan jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilir. Əvvəlki konfrans Tbilisi-də olub, tədbirin gələn ildə Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistan itkin hesab olunan nüvə enerjisi sahəsində İranlı alimin onun Vaşinqtondakı səfirliyində olduğunu təsdiqləyib. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nadim Patliala Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətinə deyib ki, alim Şahram Amiri özü bazar ertəsi bu ölkənin Pakistandakı səfirliyinin İranla Birləşmiş Ştatların əlaqələri üçün işləyən şöbəsinə gəlib.
Dünən axşam saatlarında o gəlib, amma birbaşa Pakistan səfirliyinə deyil, səfirlikdə İranla Amerika əlaqələrinin qurulmasına cavabdeh olan şöbəyə. Bu Pakistan səfirliyi deyil, sadəcə Amerika ilə İran arasında körpü rolunu oynayan bir qurumdur.
1979-cu ildə Birləşmiş Ştatlarla İran arasında diplomatik əlaqələr kəsildiyindən İranın Birləşmiş Ştatlardakı maraqlarını Pakistanın bu ölkədəki səfirliyi təmsil edir. Tehran iddia edir ki, amirini 2009-cu ilin iyununda Səudi Ərəbistanına həcc ziyarətinə gedərkən Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatı tutub. Amma Birləşmiş Ştatlar bu ittihamları rədd edir. Məlumatlara görə Şahram amiri İranın mübahisəli nüvə proqramı üzərində işləyirmiş, indi Vaşinqtonda olan alimin gələcəkdə İrana veriləcəyi yoxsa Birləşmiş Ştatlarda qalacağı haqqında hələlik məlumat yoxdur. Wall Street Journal adının çəkilməsini istəməyən bir Birləşmiş Ştatlar rəsmisinə istinadən iyulun 13-də xəbər verib ki, Federal Təhqiqatlar Bürosunun əks kəşfiyyat agentləri keçən ilin payızından bəri saxladıqları 23 yaşlı bir Rusiya vətəndaşını suala çəkirlər. Onun da Moskvaya casusluq etməsi barədə şübhələr araşdırılır. 4 gün əvvəl Birləşmiş Ştatlarla Rusiya casusluq ittihamları ilə saxladıqları adamları dəyişmişdilər. Birləşmiş Ştatlar 10 nəfəri, Rusiya isə 4 nəfəri qarşı tərəfə vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İtaliya polisinin ölkə boyu Kalabarian mafiyasına qarşı keçirdiyi əməliyyatda 320 nəfər tutulub. İyulun 13-də keçirilən əməliyyata hətta Birləşmiş Ştatlar ərazisi də əhatə olunub. Bu mafiyanın biznes və maliyyə sektoru ilə əlaqələri olduğu güman olunur. Polis mafiyanın İtaliyanın kasıb cənub rayonlarında təşkilatlı cinayətkarlıqla məşğul olduğunu bildirir. Hökumət bu qrupu xüsusən də Cənubi Afrikadan Avropaya narkotik maddələrin daşınmasında ittiham edir. BP şirkəti Mekka körfəzindəki qəzalı neft quyusunu ağzına yeni kalpak yerləşdirib. Şirkətin məlumatına görə növbəti mərhələ sınaq mərhələsidir. Bununla da neftin sızıb-sızmaması yoxlanacaq. Aprel ayında bu quyuda platformada qəza baş vermişdi. O zamandan körfəzə neft axırdı. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən işitiz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görən atıb dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıqları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Azadlıq Radyosu'nda işten sonra programdı. Sizinle ise ben Xədicə İsmailova. Birinci saatinde verilişimizin biz Dağlıq Qarabağ icmasını xüsusilə də Xocalıları parlamentdə təmsil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Elman Məmmədovla söhbət edirdik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar ətrafındaydı söhbətimiz və o dinləyicilərimizin də suallarına cavab verirdi. Növbəti təqribən 53 dəqiqə ərzində qonağımız dissident, şair, satirik yazar Mirzə Sakitdə. Hər vaxtınız xeyir, Mirzə.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri.
Və uzun müddət idi burada yox idiniz, Almaniyadaydınız və bu müddət ərzində sosial şəbəkələrdə aktiv belə iştirak edirdiniz, yazırdınız, səsli mesajlar yollayırdınız. Amma ki, belə təəssürat yaranmışdı ki, bir dəfəlik getdiniz.
Xeyr, harada olsa da ürəyimiz vətənləndir. Özünüz dediyiniz kimi səsli mesajlar da göndərirdik. Gənclərə biz avtoritar rejimə qarşı mübarizə səsləyirdik və o elektron vasitə olan Facebookda hər gün biz otururduq və öz fikirlərimizi çatdırırdıq xalqın o cərəkli nümayəndələrinə, ümumiyyətlə görsəndə Azərbaycan xalqının nümayəndələrinə hamısına. Biz mesajlarımızı, şəxsən mən mesajlarımı çatdırırdım və mübarizə hər gün, hər an, hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə mübarizəyə hazır olmağı mən vurğulamışam və bundan sonra da vurğulayacağım. Nə qədər ki, ömrümüz buna yetər inşallah.
Və cəmi 10 günlük gəlmişsiniz, elə mi?
14 gün, ayın 8-nə 23-nə qədər, 23-ü qaydıram.
23-ü qaydırsınız. Və necə keçir orada günləriniz? Hansı, nə edirsiniz orada? Niyə oradasınız? Niyə məhz Almaniyadasınız?
Deməli, mən deməliyəm və sizə bir azadlıq olaraq hesabat verməliyəm ki, adından göründüyü kimi Azadlıq Radiosu. Azadlıq sevər bir insan kimi. Mart ayının 8-dən mən Hamburg Azərbaycan siyasi Hamburg siyasi mühacirləri təşkilatının dəvəti ilə mən Almaniyanın Hamburg şəhərinə getdim. Onlar dəvət edirlər bir illiyə. Və o gündən də mən orduyam, Hamburg şəhərində çatan kimi mənə iki otaqlı mənzillə məni təmin elədilər və mənzildə bütün insana lazım olan bütün avadanlıqlar vardı. Hətta bərbaşdan deyim ki, o saat deyim ki, velosiped də vermişlər mənə. Velosiped də yaxşı mahir sürücüsüyəm mən. Hətta orada şəhərin meri ilə mən yarışa bilərəm. Çünki o da velosipedi sürür, şəhərin meri və deputatlar da Bundestagın deputatları da o eyni zamanda Hamburqda da parlament var ayrıca şəkildə. Onların da deputatlarına mən velosipedi yarışına çıxa bilərəm. Yəni bununla hələlik fəxr eləyə bilərəm. Bundan başqa mən görüşlərim barədə danışmaq istəyirəm.
Görüşlərinizə keçəcək bircə sual, velosipedinizi də gətirmişsiniz özünüzlə.
Ayo, velosipedi gətirə bilmədim, çünki velosipedim idman velosipedidir. Çünki burada idman üçün elə bir şərait yoxdur, həm də velosiped üçün burada xüsusi yollar yoxdur. Çünki Almaniyada bütün o traslarda, bütün o yollarda velosiped üçün xüsusi yollar var. Amma burada elə bir yollar yoxdur. Həm də ki, məhlədə mən velosiped sürsəm, deməli insanlar o saat Azərbaycan cəmiyyəti hələ buna öyrəşməyib, deyəcəklər ki, bu boyda ki, velosiped sürür. Yaşadığım da yer elə bir yerdədir ki, biraz şəhərin mərkəzi deyil, burada Bakı şəhərində. Amma hələ velosipedimi gətirməmişəm, amma çox istəyərdim ki, Azərbaycanda bütün siyasi partiya sədrləri hamısı velosipedinə şey gedib gəlsinlər.
Amma deyirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti buna öyrənişməyib. Nə vaxtdan sizi maraqlandırır ki, bunlar? Azərbaycan cəmiyyətində çox sözlər deyirlər. Deyirlər, hökumətlə hökumətli eləmək olmaz. Deyirlər ki, sakit otur, başın sakit olsun. Başını aşağı sal, bir tikə çörəyini qazan. Məsələn, bu sözləri də deyirlər. Onlara qulaq asmırsınız. Bu velosiped söhbətində niyə qulaq asırsınız? Velosiped söhbətində.
Aha, çox gözəl bu fikirdir. Deyir, palaza bürün, ellə sürün. Düzdür, bəzi şeylərdə qulaq asmaq lazımdır. Amma bu mental xüsusiyyətlər var. Bu mental xüsusiyyətlərin bəzisini biz qorumalıyıq. Çünki ən azı bizim balalarımıza görə, bizim cəmiyyətimizə görə. Amma bu deməkdir ki, elə bizim cəmiyyət ancaq velosiped üzərində formalaşmalıdır. Velosipedin qanunvericiliyi də, o dırnaqarası qanunvericiliyi də məhdudiyyəti ilə razılaşmalıdırlar. Yox, o bir adı dedisi ki, hökumətlə hökumətli eləmək olmaz. Bu sözlərdə o vaxt sovet o psixologiyasından doğan sözlərdir. Çörəyinə yararlan, ay oğlum, nə bilim, kim üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, kim, nə bilim, eşşək olsa sən ona palan ol. Amma bu, ondan o velosiped fəlsəfəsi tamam ayrı bir fikirlərdir. Mən indi dediniz, mən də buna cavab olaraq bildirirəm ki, bu həqiqətən də belədir. Amma mən sürərəm burada velosipedi, vallahi heç, mən heç bir tərəddüd etmədən sürərəm velosipedi, baxmayaraq ki, mənə irad bildirəcəklər. Amma indi bu, çox təəssüf olsun ki, bu belədir. Bu fakt belədir. Faktı mən danışdım. Yəni, deyə bilmərəm ki, mən burada velosiped sürə bilmərəm. Sürərəm də, burada elə bir şey yoxdur. Elə bir problem görmürəm mən.
Və dediniz, bu mentalitet məsələlərindən doğmur, dediniz, sovet vaxtı doğur. Amma sizcə, sovet vaxtı sovet ənənələrindən mi doğur həmin o fikirlər? Yoxsa sizcə bunda həm də dini, milli adət-ənənələrin də bir xüsusi yeri var bu müti adətlərin formalaşmasında?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, din özü mütülük deməkdir, İslam dini. Allah heç kimin, heç bir rəmmal, heç bir üləma, heç bir dini alim deyə bilməz ki, Allah hansı formadadır və orada harada yerləşir o Allah. Mən bunu deməliyəm sizə, heç kim onu deyə bilməz. Mən bir şiir yazmışdım ki, sənin öz Allahın mənim içimdə, mənim də Allahım sənin içində. Sənin Allahını özünə verirəm, ver öz Allahımı həmin biçimdə. Heç kim mən Allahımı və də sənin Allahı heç həmin biçimdə verə bilməz. Çünki bu da, bu İslamda deyildiyi kimi fərqli düşüncələr var. Milyardlarla insanlar var ki, onların barmaq izləri eyni ilə düzgün gəlməyən kimi eyni ilə başqa cürdə düşünə bilərlər. Barmaq izləri düz gəlmirsə, beyin də ayrı cür. Bu, hamısı beyindən gəlir. Deməli, beyin də başqa cür düşünür. O da düşünmə tərzi bu azalıdan irəli gəlir. İnsanın azalını o İslamda var. Amma bugün çox təsirli olsun ki, İslama onu yuvarladılar həmişə bu xurafatçılar, bu dırnaqarası din dəllalları. Ən çox da bu müsəlman ölkələrində formalaşıb bu dini yalancı alimlər, məsəl üçün dünya xəritəsini biz qoyaq qabağımıza, bütün İslam dünyasında bugün münaqişə ocaqlardır. Baxın, bütün İslam dünyası münaqişə ocaqlardır. Bu da nədir? Din islahatlar, dində islahatlar aparılmamasından. Məhəmmədə 63 il ömür verilib, elə bir ki, 63 il ömür yaşadı, 10-40 yaşında belə səmavi kitablar yansaq, peyğəmbərlik verildi, qalan 23 ilini o Allahdan güya gələn vəhlərlə o Quranı yarattı və yaydı. Və yayandan sonra da bu islahatlar aparılmalıdır. Hər bir o istehsalatda olan kimi dində də islahatlar aparmaq lazımdır axı. Bu islahatlar aparılmadı. O vaxtı bu xəlifələr dövründə imamlar başladılar kreslo uğrunda mübarizə aparmağa və islahatlar qaldı. Ona görə İslam dünyası bu günə qaldı. Bu İslamın fəlsəfəsi tamam çox böyük, çox uzun uzadı danışmaq olar buna, yəni uzun uzadı danışmaq olar, min bir gecə kitab kimi. Bunlar hamısı həqiqətə uyğun olmayan şeylərdir. İnsanın, hər bir insanın Allahı öz içindədir, öz vicdanındadır. Mən Allah, ayrı yerdə Allah, göydə deyirlər Allah, göydə kosmonavtdan başqa heç kim yoxdur. Allah heç kim bilmir hardadır. Yəni, hər birimizin Allahımız öz içimizdədir.
Amma ateist də deyilsiniz.
Yox, mən dünyada nəyəsə yaradıcı qüvvəyə inanmam ki, dünyanı yaradan bir qüvvə var. Amma mən nə pirə inanmam, nə imama inanmam, mən bunu açıq şəkildə buradan bəyan edirəm. Heç kim inanmıram. İmamlar olub, bəli, vuruşublar. Hətta İmam Hüseyn o vaxtı, 12 imam 70 Kərbəla şəhidlərində o dövrdə, o bir mübarizə rəşadəti göstərib ki, kim istəyirsə gedə bilər. Qarşı tərəfin döyüşçüləri çox güclüdürlər, bizim hamımızı qıracaqlar. Hətta üzün divara tutub ki, məndən utanırsa, üzümü divara tuturam, gedə bilərsiniz. Və ondan sonra dönüb ki, hamı gedib 72 nəfər qalıb. Bu dini tarixə əgər inansa, o bu belədir. Amma mən nə pirə inanmam, nə övliyə inanmam, göydə Allahdan başqa Allah yoxdur. Əgər inanırlarsa, desinlər, lə ilaha illallah nə deməkdir, Allahdan başqa Allah yoxdur. Biz heç kim inanmamalıyıq, biz Allahdan başqa, onu da hələ görməmişim, nə formadadır. Amma dünyanı yaradan bir qüvvəyə mən inanmam. Dünyada doğrudan da bu dünya qloballaşmış və yaxud bu onda dünyada heç nə yalan deyil. Nə isə, amma o cümlədən bəşər övladına insan Allah Taala əcərləri şuur veribsə, bütün canlılarda heyvanatdan fərqli olaraq Allah deyib ki, sənə şuur vermişəm, gec şuurla yaşa. Mənim deyib öz işim var, qalaktikalar var, planetlər var, okeanlar var, ay başı dönüm deyib, başımı qatma, sən namaz qılmana, mən səhə heç nə verən deyirəm. Bunlar hamısı o namazdır, ibadətdir, boş-boş şeylər hamısı. Bu mənim fikrimdir.
Amma fərqli fikirlər də var şübhəsiz ki.
Əlbəttə, əlbəttə.
Sadəcə daha aydın olsun deyə sizə müsəlman demək olar, yoxsa siz müsəlman deyilsiniz?
Məhzəbim xacə müsəlmansa da dindar deyiləm. Nə də şeytanlara sirdaş və bərabər deyiləm. Leyk fəxranə deyim, həqq Mühəmməd qulu mən, başı əmmaməli, zər cübbəli kafər deyiləm. Mən Məhəmmədin qulu olsam da, mən başı əmmaməli, zər cübbəli kafər deyiləm. Bax, bugünkü dövrümüzdəki o dindarlara görə nəzərdə tuturam. Həm də ki, deyirəm ki, mən məscidə mən getməməyi köhnədən adət etmişəm. Haqqı yazıb ax kağıza, xalqa ibadət etmişəm. Səcdə qılıb şükr edərək ruzu verən Rəbbimizə öz evimdə Allah evin xeyli ziyarət etmişəm. 5 savabın açmasını qiblədə 17 bilib əhli Quran bəndələrə mən ki, işarət etmişəm. Məkkədə hüccət qapsın, döyməyə çox parə gərək, çarə qılıb həçvayımı röyədə qarət etmişəm. Can nə bilir, ruh nə çəkir, hökm eləyib hər birinə, ruhumu cisminən uca ali sədarət etmişəm. Şadlıq olub, qəm də olub, ikisi də bir dəmdə olub, toyda gülən gözlərimə yasda nəzarət etmişəm. Məmləkətin xərçulunun, gülməli öndər qulunun mərdimazar tayfasına haqlı həqarət etmişəm. Mən yəni, demirəm ki, mən kafirəm, mən demirəm ki, mən müsəlman deyirəm, mən müsəlman dininə mənsubam. 5 savab dedilər, 5 savab. Yəni, 5 namaz da qılır, gündə 5 rükət, həm də 5 din var. Yəni, mən 5 savabın açmasını qiblədə 17 bilmişəm. 17-ni də geçsinlər, araşdırınlar. Əhli Quran bəndələrə mən ki, işarə etmişəm. Həm də orada deyirəm ki, zərrə qədər susmamışam. Haqq deyənə zərrə qədər susmamışam, güya cəsarət etmişəm. Heç bir cəsarət etmişəm. Haqqı deyənə mən də demişəm, burada heç bir mən doğrudan bir cəsarətim zadım olmur. Heç kim də deməsin ki, mən nəsə inqilab eləmişəm, cəsarət eləmişəm, haqsızlığa qarşı. Bu Allah yoludursa, Allah yolunu biz tutmuşuq. Biz də heç bir cəsarət eləmişik. Sadəcə olaraq onu dediyim biz də demişik. Burada bir cəsarətlikdən söhbət olmuyor. Qaldı ki, Sovet vaxtı deyilən sözlərə, bu Sovet vaxtı doğrudan da indiki, indi düzdür, indi hakimiyyətdə olan Azərbaycanda olan hakimiyyətdə olanlar, bir saat hamısı o Sovet rejiminin o qalıqlardır, onun eybəzər formasıdır. Sovet vaxtı bundan yaxşı idi. Kaş bu Azərbaycan cəmiyyəti bir saat deyir, kaş Sovet vaxtı. Niyə görə Sovet vaxtın nasıl geçirlər kimi qəbul edirlər ki, nə yaxşı o idi o vaxtı. Ona görə ki, doğrudan orada düzdür, bir partiyalıq idi, komünist rejim idi. Amma belə eybəzər formada öyrədi. Bizdə indi çox partiyalıq da güya. Amma hər şey var, heç nə yoxdur. Hamı var, heç kim yoxdur. Bax, budur.
Belə də fikir deyirlər ki, o vaxt komunizm idi və bu indi onun əksi olan kapitalizm deyil gördüyümüz. Belə bir fikir var. Yəni, bugünkü quruluşu nə adlandırırdı?
Kapitalizm belədir ki, məsələn, Avropa ölkələrində kapitalizm var. Necə? Məsəl üçün, kimsə gedir, indi siz gedib Avropadan hansısa, əgər biznesə girişib, gedib Avropadan və yaxud başqa ölkələrdən hansısa bir məhsul gətirə bilməzsiniz bura. Çünki burada monopoliya öz üçün görür. Özünüz bilirsiniz ki, hamısı da öz lapalarını qoyublar. Kimi, nə bilim, yumurta gətirir, kimi toyuq əti gətirir, kimi, nə bilim, banan gətirir. Bunlar qoyublar. İndi siz gedib ancaq bir çamadan gətirə bilərsiniz özü üçün. Bir çamadan, məsələn, banan gətirə bilərsiniz. Böyük o massavı şəkildə siz gətirə bilməzsiniz. Bu kapitalizm, ancaq bir adı demə, hər şey var, heç nə yoxdur. Amma bizə deyirlər ki, sahibkarlıq bizə geniş inkişaf eləyib. Bu görüntüdür. Bu imitasiyadır, yaradırlar. Necə prezident seçkilərində, necə parlament seçkilərində imitasiya yaradılan kimi, demokratiyanın imitasiyasını yaradan kimi. Hər iki tərəfdə var bu, ha. Mən bir tərəfi qınamıram. Düzdür, əsas balıq başlanı ilə olan. Amma bu günləri çox acıdır. Doğrudan da acı bir təəssürat doğurur ki, Azərbaycanda nazir öz işi ilə məşğul olmur. Azərbaycanda nazir sahibi, o da kapitalistliyi ilə doğrudan məşğul olsa adamı yandırmaz. O iyrənc formada kapitalistliyi yandırır. Yəni bu günləri qəzetləri oxuyuruq. Düzdür, hər öz fikrin bildirir, hər öz fikrin yazır ora. İndi hamı ilə fikrinə hesablaşmaq da olar, olmaz da. Amma yazır da qəzetdir, yazır. Amma gəl götürək bu kapitalistliyi. Hansı kapitalistliyinə burada söhbət gedə bilər? Düzdür, sualı siz verməz, sizə sual verə bilmərəm burada. Çünki sualı siz verirsiniz burada. Mən bugün Azərbaycanda nə sahibkarlığı görürəm, heç bir sahibkarlığı yoxdur. Bugün Azərbaycanda monopoliya var, bugün Azərbaycanda oliqarxlardır, nazirlər də oturublar, Kamaləddin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, bunları danmaq olmasın. Məsəl üçün, şəhərdə tikinti 16 mərtəbə üçün Hacıbalı deyir ki, bu icazəsi tikilib, bu biabəsidir, bu namussuzluqdur, əclaflıqdır birbaşa.
Xayiş edirəm, kəskin ifadələr bir qədər çəkinək və xüsusilə də nəzərə alaq ki, haqqında danışdığınız adamların indi burada mövqeyi səsləndirilər.
Hacıbalan çağırsın, söhbət eləyər.
Təəssüf ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə nəinki canlı yayımda, hətta belə müsahibə götürmək imkanımız da məhduddur. Çoxdan da Hacıbalı müəllim müsahibələrdə
iş başında
müsahibələr vermir. Mirzə bəy, salam, necəsiniz? Yazır Məhərrəm Şahverdi. Mənim üçün maraqlıdır. Almaniyadan Azərbaycan necə görünür?
Doğrudan da o yuxarıda piramidanın üstündən hər şey aşağı baxanda hər şey yaxşı görünür. Almaniyadan, nəinki Almaniyadan, uzaqdan, hətta Rusiyadan get, hətta get rayon, Azərbaycan rayonundan birindən get, Bakını əgər diqqətlə izləsən, Bakı necə görür? Azərbaycan Almaniyadan doğrudan qaynar qazana bənzəyir, cəhənnəmə bənzəyir. Və o bu günləri o cəhənnəmdə qır qazanın qaynadanlar həmin bu rejimdir. Çox pis vəziyyətdə görünür. Çünki Almaniya cəmiyyətini görürsən, Almaniya ictimaiyyətini görürsən, Almaniya hakimiyyətini görürsən. Mən sizə elementar bir misal çəkim. Bu yaxınlarda Almaniya Bundestagında, yəni parlamentində bir qanun dəyişikliyi eləmək istəyirlər. Bütün Almaniya gənclər qalxdılar, bütün şəhərlərdə böyük bir etiraz aksiyası keçirdilər və həmin o qanun dəyişikliyini saxladılar. Və ondan başqa bir misal da gətirirəm ki, keçən ay bildiyiniz kimi Almaniya prezidenti istefa verdi. Nəyə görə? Çünki bir dənə bir sözü, səhv sözü işlətmişdi ki, güya Əfqanistandakı o müharibədə, nə bilim, o sülh məramları, nə bilim, onlar hamısı aparırlar, nə Amerikanın, nə başqa ölkələrin burada öz maraqları var, heç də sülh məramlı deyil. Və orada Almaniya müxalifəti ona etiraz elədi, o da dedi ki, ay baş üzü dönüm, mən səhv eləmişəmsə, mən istifa ərizəmi yaza bilərəm. Götürdü kişi kimi istifa ərizəsini yazdı, yeti keçən həftə Almaniya özünə təzə prezident seçdi. Gəlin görə, bugün Azərbaycanda hər gün nə qədər səhv danışırlar. 20 ildir Qarabağalılar, 20 ildir torpaqlarımız, gələn il Noruz bayramında torpaqlarımızı biz Qarabağda qeyd eləyəcək. Sonra ondan başqa söz və mətbuat azadlığı barədə nə qədər yalanlar danışırlar, saxta seçkiləri bunlar nə qədər mataqlandırıb yalan danışırlar, gör nə qədər bu boyda balaca, məsələn 80 milyonluq Almaniya hara, 8 milyonluq Azərbaycan hara, hansı ki o 8 milyon Azərbaycanın 4 milyonu da burada yoxdur, faktiski yoxdur. O da seçkilərdə önəmli rol oynayır, ha, yalandan deyirlər ki 4 milyondur, gedib burada azı gedib, yəni çoxu buradadır, çünki seçkidə səs vermə var, məsələsi var. Yəni burada 5 milyon.
Amma hardan alırsınız o rəqəmi, niyə?
Mən deyim, 2005-ci ildə mən Moskvaya gelmişdim, orada Azərbaycan diasporasının, ümumi Rusiya diasporasının orada sədri ilə görüşdüm və o təsdiqlədi ki, qeyri rəsmi, bilməyim, 1 milyon nə qədər, amma qeyri rəsmi 3 milyon təkcə Rusiyada azərbaycanlı gəlib. Rus, yəni 1990-cı ildən sonra, əsasən 93-cü ildən sonra 3 milyona qədər gəlib. Və ondan başqa bugün Avropa ölkələrinə son illərdə nə qədər insanlar gedirlər, mühacirət olunur və yaxud Türkiyə, yaxud başqa indi Orta Asiyaya gedmirlər, çünki Orta Asiyada elə həmin bu abırda da elə gedmirlər. İndi hara geçsinlər, Səfar Murad Niyazovun yanına hara geçsinlər, İslam Kərimovun hara geçsinlər.
Səfar Murad Niyazov yoxdur artıq.
Amma Səfar Murad, indi yox, Berdi Muhammeddir, nə bilim nədir. Amma çox maraqlıdır ki, nə Avropa ölkəsi, nə Rusiyada, mən özüm 7 il Rusiyada yaşamışam vaxtı ilə. Həm ailəli olaraq Rusiyada yaşamışam. Çox maraqlıdır ki, Türkmənistandan orada adamlar çox az idi. Baxmayaraq ki. Çünki niyə görə? O bir vaxtı Nizami Süleymanov demişdi, Səfar Murad kimi diktatorun ətəyində namaz qılardım. Yəni orada qaz, işıq, nə bilim, sosial o şeylər yoxdur. Hamısı o pulsuzdur. O bu günlər mənə evimdən zəng elədilər ki, gəldilər, qazımızı kəsdilər, suvar qaladılar, çıxıb getdilər. İndi görün. Bu Almaniyada ola bilməz. Almaniyadan bu çox pis görükür. Yəni ki, Almaniyada nəzərə alırlar.
Niyə Almaniyada qaz pulu verməyənin qazını kəsmirlər ki?
Qətiyyən. Almaniyada birinci nəzərə alırlar. Bu adam neçə harda işləyir? Bu adamın maaşı nə qədədir? Dövlət təminatı var orada hamısında. Hətta evlərin o kvartira pulu deyirlər burada, kirayə haqları.
Bəli.
Çoxun dövlət ödəyir orada. Baxır onun sosial vəziyyətinə. Məsələn, əgər o çox ailəlidirsə, məsələn, mənə kimi uşağı çox olan adamlar Almaniyada ateş, geroy ateş sayıla bilər. 5 uşağı var. 5 uşağı var bunun. 200 manat maaş alır, qanarar alır. Jurnalistlər Mecdu Prozim deyim ki, orada alırlar 1500-2000-ə qədər maraqlanmışam, qanarar alırlar, avro qədər.
Aha, artıq alırlar.
Hə, amma indi bunlar belə şeyə baxmırlar, Almaniyadan bura görünməyə valla heç cür, nə bilim, dumanlı görkür. Bu yaxınlarda Hamburgda oturmuşdu, 5-10-dan Azərbaycandan çay içib söhbət edirdi. Uşaqların biri dedi ki, ay Mirzə, niyə görmürsən, dünən gəlməliydin, dedim, dünən balkonda oturmuşdum, gördüm bir kişiyi de, çağırdım ki, gəl bura. Gəldi oturdu, o kişi kimi dedim, Allah dağılıydı oturdu, xeyla söhbət edirdi, ay kişi görünmürsən, haralardasan, bir Azərbaycana ged, o dedi ki, mən Azərbaycana gedmirəm. Orada bir dindar hətta itiraz elədi, dedim ki, ged Azərbaycana, dedi qardaş, mən gedmirəm ora, orada insanlar, o bəşər övladını ki, mənim bəndələrim məndən üz döndəriblər. Dedim ki, niyə üz döndəriblər axı? Onlar sənə ibadət eləyir, qəşəng məscidlər tikiblər, qəşəng şeyximiz var, gözəl. Almaniyada gəldi, müalicə olundu burada. Sən niyə gedib burada Almaniyada, Berlində müalicə olanda şeyximizi yoxlamadın? Dedi, yox, o bizdən deyir. Bunu deyir.
Amma yenə də
şeyx burada yoxdur.
Şeyx burada yoxdur. Bizim onun mövqeyini çatdırma imkanımız yoxdur. Çalışaq belə. Şəxsi məsələlərə ümumiyyətlə keçməyək. Salam, axşamınız xeyir. Əvvəl dinləyicilərə SMS xəttini xatırladım. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımız. Salam, axşamınız xeyir. Yazır Zülfüqar Saatlıdan. Qonağınız da xoş gəlib. İnanın, bugün anidən Mirzə yadıma düşdü. Elə onu düşündüm ki, bir də haçan sizi görəcəyik. Almaniyada yaratdığınız təşkilatın saytı varmı? Hər gün sizin diskə qulaq asandan, hər günə sizin diskə qulaq asandan sonra başlayıram. Yeni disk yazdırmağa vaxtınız olacaqmı? Yeni şeiriniz varsa və ya məsləhət bildiyiniz şeirinizi oxuyasınız, xahiş edirəm. Zülfüqar yazır saatlıdan.
Valla son illər biraz yaddaşımda o sklerozluq yaranıb. Yeni şeirlərdə o Facebook-a qoyuram, oxuyurlar. Facebook-da hər gün mən şeirlər qoyuram, məqalələr qoyuram. Yazılır, indi düz yazılarımı qəzetdə Azərbaycan mətbuatı vermir, Azərbaycan sıxan daha doğrusu mətbuat orqanları vermir, amma mən də o elektron vasitələrdən istifadə edirəm. Vermirlər, valla mənə məlum olmayan səbəblərdən görə vermirlər, bir argument də əsaslı bir argument gətirmirlər ki, niyə vermirik? Bir ad fikirləşiblər o vaxt deyirlər ki, təhqir var yazda, amma deyirəm ki, yaxşı, bu təhqir deyir, valla bir tərifi yazıram, ver. Deyir, onda da bilinir kimə yazılır. Deyirəm, yaxşı, mən nə yazım? Mən yazılı üslubum budur. Bir dənə adamın da yaxşı adını çəkmirəm. Heç bir ad çəkmirəm.
Yox, yəni, amma olmazmı ki, təhqir ifadəsi olmadan yazasınız?
Mən Xəcə xanım, deyim ki, mən yazılarımda etiraf eləm ki, bir neçə və təhqir olub. Olub. Aha. Mən etiraf eləmirəm ki. Etiraf eləməkdən imtina eləmirəm.
Aha.
Amma vallahi mən deyim ki, o hamısında özün göstərməyib. Olub da, bir neçə dəfə olub, onu da niyə görə qeyzləmişəm, görmüşəm ki, bütün bu boyda məmləkətin əhalisini alladırlar. mən nə deyə bilərəm? Bu elə bil ki, bir dənə kafirə qarşı sən nətər mərhəmət göstərə bilərsən. Bu
kafirdir. İndi dinləyici xahiş edir ki, siz şeir oxuyasınız. Hədəfəsiz şeir oxumağa başlayanda da mənim ürəyim birdən belə sıxılır ki, birdən təhqir ifadəsi işlədərsiz şeirdə.
Ey tarixin lənət daşı diktatorun davamçısı, ey qan içən qan təşnəsi, əlindəki can qamçısı, töküldükcə gözlərindən pusur-pusur qan damcısı, sənin kimi xalq düşmanı öz qanında boğulacaq, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın dağılacaq. Davan kələk, sülhün kələk, arxan kələk, önün kələk, damarında axan qanın, sümüklərin gönün kələk, xalqın gözü tərəzidir, keçmişin tək, sonun kələk, yenə bir gün tribunada səndərləyən tapılacaq, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın dağılacaq. Sizə çox problem yaratmaq istəmirəm. İndi iki kuplet dedim.
Yenə deyirəm.
Zülfüqarın qoy köylü xoş olsun, eybi yoxdur. Yenə
çalışmaq şəxsi hədəf
idi vallahi. Ey, yəni deyirəm ki, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın. Taxt tacda bir adam oturur. O da hədəf idi vallahi, bir şəxsi idi, qəşəng.
Və niyə Azadlıq qəzeti vermir sizin şeirlərinizə daha?
Vallahi indi o Azadlıq qəzetinin rəhbərini çox yaxşı olardı bir dəfə siz soruşaydınız ki, ay Azadlıq qəzeti, niyə bu yazın qəzetini?
Siz qardaşınızla əlaqə saxlaya bilmirsiniz?
Mən sizə deyim ki, bu mübarizə yolunda və yaxud bu siyasətdə və yaxud mətbuatda hamı qardaşdır. Bu şəxsi qardaşlıq axşam saat işdən sonra olur, 6-dan sonra evdə olur. Və yaxud oturub evdə çörək yiyəndə, yeyib içəndə, gəzməkdəndə qardaşlıq olur. Mətbuatda nə qardaş? Mətbuatda hamı bir-birindən qardaş olmalıdır. Adət əlal xüsusda bu mübarizə yolunda, məsələn, müxalifət qəzetlərində işləyənlər hamı bir-birindən qardaş olmalıdır. Eyni zamanda orada mən onların hamısını özümə qardaş hesab edirəm. İndi Azadlıq qəzeti yazını vermirsə, Azadlıq qəzeti qəzet olaraq mahiyyətcə qəzetdir. Məsələn, qəzet o bir parça kağız deməkdir, amma o mahiyyəti tamam ayrı şeydir. Necə o Həzrət Əli deyirləri, o deyimlərə görə. Ki, deyib ki, Quranı tutublar ki, bizim üstümüzə edilməz, deyib ki, kağız parçasıdır, mahiyyətcə Quran tamam ayrı yerdədir. Hücum eləm, qırın hamısın. Amma Azadlıq qəzeti də bir, doğrudan da bir kağız parçasıdır. Amma Azadlıq qəzetinin yaradıcıları olub, bu işdə insanlar əziyyət çəkiblər, bu işdə yüzlərlə adam gəliblər, gediblər, mən də olum, nə bilim, 200-cü adam, 300-cü adam olub, Allah onların işnavandı eləsin, mən onlara müvəffəqiyyət arz eləm, vermirlər, verməsinlər. Allah şükür, bu saat Avropalılar qəşəy texnologiyalar çıxardıblar, surətli elektron vasitələr çıxardıblar. Burada görsən, birdən o çatda yazışırıq, deyirlər ki, çat, nə bilim, surətimiz azdır, Almaniyanın surəti çoxdur. Oradan yazıram, yayıram bütün dünyaya, vermirlər, canlar sağ olsun, mən nə deyəm. Amma çox arzulayardım ki, siz onlardan soruşasınız ki, dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı. Desinlər ki, niyə vermirik?
Görək, prodüserimizdən xahiş eləyək, Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi ilə əlaqə yaratsın, bəlkə onlardan bir cavab ala bilərik. Salam, şairdən soruşmaq istəyirəm ki, Almaniyadakı türklərin vəziyyəti haqqında nə düşünür? Müşahidələri nə olub onlar barəsində? Qurbanov imzalı bir nəfər yazır bunu.
Deməli, Hamburg şəhərində Atatürk mərkəzinin başqanı var, Səlcuq Han. O və Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti sədri Azər Rövşənlə biz iki dəfə şəhərin mərkəzində, əlbəttə şəhər rəhbərinə məlumat vermişik ki, biz filan vaxtları orada Xocəlilə bağlı tədbirlər keçiriləcək, filan saatdan filan saata qədər. Həm də o tədbirdə məqsəd imza toplama kampaniyası idi, Xocalı şəhidlərinin abidəsini qoymaq məqsədi ilə Hamburg şəhərində. Və biz iki dəfə tədbir keçirdik o dostlarla. Proşuralar yaydıq, Xocalı haqqında həqiqətləri almanlara çatdırdıq və imza topladıq. İki dəfədə 5000-dən çox imza topladıq və o da yetərli idi ki, o abidənin qoyuluşu üçün. Onu da biz imzaları təqdim etdik şəhər rəhbərinə. Bu ilin axırına qədər Hamur şəhərində Xocalı şəhidlərinə biz abidə qoydurmağa nail olacaq inşallah.
Və ümumiyyətlə siz maraqlanırsınızmı orada? Deyək ki, qastarbayterlərin vəziyyəti, Azərbaycandan, Türkiyədən xeyli sayda mühacir var Almaniyada. Bəziləri siyasi səbəblərdən oradadır, bəziləri humanitar səbəblərdən oradadır, bəziləri ümumiyyətlə sadəcə köçünü yığıb gedib ora və orada yaşamağa çalışır. Necədir güzəranların?
Mən deyim ki, necə Azərbaycanlılar Rusiyada çox məskunlaşdığı kimi, türklər də, yəni bu Türkiyədən olan türklər də Almanya'da məskunlaşıblar. 5-6 milyondan çox türk var Almanya'da. Onlar müxtəlif şəhərlərdə yaşayırlar. Hətta elə yerlər var ki, bütün məhlə hamısı türklərdir. Onların ticarət obyektləri var, nə bilim, hakimiyyət orqanlarında çalışanlar var. Azərbaycanlara gəldikdə isə onlar... Mən deyim ki, çoxu da mən maraqlanmışam, hətta Hollandiyada, İsveçdə, Almaniyada olan Azərbaycanlara mən sıx əlaqəm var, onlarla danışmışam. Onların çoxu müxtəlif səbəblərdən burada bu hakimiyyətin bu repressiv əməllərindən qaçıb ora gedmiş adamlardılar, neynəməli idilər onlar. Belə yaşayırlar, hələ ki gözlərlər və gözlərini dikiblər Azərbaycana ki, Azərbaycanda nəsə olsa, amma onlar da boş dayanmırlar. Mən sizə deyim ki, bu il avqust ayının 21-də bizim də orada təsis konfransımız olacaq. 1943-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Almaniyada yaratdığı Milli Azərbaycan hökuməti olub. 43-cü ildə onu təsis edib və onun bərpası məqsədi ilə avqust ayının 21-də İsveçdən, Hollandiyadan, Almaniya müxtəlif şəhərlərdən o təsis konfransında insanlar iştirak edəcəklər və onu bərpa edəcəyik. Bu haqda biz mətbuata da məlumat verdik. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan mətbuatı onu vermədi. Və mənə ən çox təəssüflənən o oldu ki, aprel ayında Xarici İşlər Nazirinə görüşə dəvət elədilər. Getdim Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə Almaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində elə bir koordinatoru da belə deyək ki, görüşə dəvət etmişdi. Orada 2 saat görüş keçirdi. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti, bir də Almaniya qəzetlərindən 2 nəfər jurnalist gəlib oturmuşdu. 2 saat görüşdə mən Azərbaycan haqqında olan həqiqətləri onların nəzərinə çatdırdım. Bir də İnla Fətullayevə qarşı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun diarizəsinin qaldırılması, onlar bu haqda məlumatsız idilər. Görüşlər oldu. O barədə mən Turan informasiya agentliyinə məlumat verdim. Azadlıq qəzetinə, Müsavat qəzetinə çox da nəyə görəsə bunu vermədilər, bilmirəm nəyə görə. Amma Ştrasserlə görüşü vermişlər, belə xırda bir informasiya xarakterli vermişlər. Düz mən orada Ştrasserə bəzi iradlarımı bildirdim. Hətta utandı da o, 2 dəfə sonra çıxanda o görüşün axırında qeyri-rəsmi hissəsində dedi ki, sən məni utandırdın əməlli başlı. Dedim, tənqidə dözümlü olmasan sən. Mən çıxdım gəldim.
Yəni insan hüquqları üzrə hesabat yazmaq üçün, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının insan siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisidir.
Azərbaycanda
siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisidir Christopher Strasser. Və ona qınağınız nə idi ki ona?
Ona qınağım oldu ki, bax siz biz gözlədik türmədə olarkən. Bax mən dedim türmədən çıxdım, gəldim sizin huzurunuza görüşdüyüm. Allah qoysa dedim Eynula çıxacaq, gəlib sizi burada görəcək, qənimət çıxıb görəcək. Bloqerə gəlib sizi burada qarşılayacaqlar, qəşəng görüşəcəklər, sizə kofe dəvət eləyəcəklər. O doğrudan utandı. Sonra o irad dedi ki, bəhanə üçün dedi ki, mən assambleya, Avropa Şurası, nə assambleya var orada, orada mənə mandat vermirlər. Hə, mandat vermirlər ki, orada mən gedim türmələrə girim. Dedim, siz türməyə girməyə də bilərdiniz. Siz sadəcə olaraq Azərbaycana gələ bilərdiniz və hamı görərdi ki, Ştrasser gəldi, xüsusi məruzəçi. Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə ayrılmış xüsusi məruzəsi gəldi. Bunun da bir siyasi təsiri olardı. Biz də sevinərdik, biz də bir qidalanardı ondan. Amma siz gəlmədiniz, çünki sizin başınız qarışmışdı. Keçən ki, bunu dəstəkdə deputatlığa namizədliyiniz təbliğat aparmağa. Yəni, bu deputatlığı bu parlament dövrü ərəfəsində seçki dövrü ərəfəsində heç kimin, hamının başı qarışır doğrudan təbliğata. Mən yeri gəlmişəm bir söz deyim ki, Azərbaycanda parlament ərəfəsidir, seçki ərəfəsidir. Bəzi mübariz insanları cəlb eliblər, namizədliklər veriblər. Xüsusən gəncləri. Mən şəxsən, mən razı deyirəm elə şey. Öz fikrimi deyirəm, bu mənim fikrim mütləq deyil. Amma çünki o mübariz gənclər başlarını qarışacaq o seçki təbliğatına, əsas mübarizə yaddan çıxacaq.
Hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə seçkilər boykot eləmək lazımdır, yoxsa...
Yox. Seçkilərə boykot eləmək olur. Normal cəmiyyət olmasa da, əgər siyasi partiyalar varsa, bu illəri parlament seçkilərində boykot olmamalıdır. Çünki seçkiyə getmək lazımdır, seçki ərəfəsi mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Aydın məsələdir ki, heç vaxt bunlar normal seçkilər keçirməyə müvəffəq olmayacaqlar. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət də əlbəttə ki, inanır ki, özü qədər inanır ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Deməli, əvvəlcədən heç bir adam namizədliyini veribsə də, onun səsinin arxası ilə getməlidir. Cəmiyyətə qaldıqda isə cəmiyyət o xalq belə bir deyim var ki, xalq onda xalq olur ki, ayaq üstə olanda xalq sayılır. Xalq yatanda o kütlə sayılır artıq. Xalqı təlimatlandırmaq lazımdır. xalqın içinə getmək lazımdır, xalqı başa salmaq lazımdır. Nə olsun, xof zat deyirlər, o hamısı boş şeydir.
Biz niyə bunu gənclər eləməsin ki?
Gəncləri bu dəqiqə başqa şeylər fikirləşməlidir. Gənclər namizədliklərini verməlidirlər, gənclər verməməlidirlər. Gənclər açıq şəkildə bütün gəncləri səfərbər etməlidirlər mübarizəyə, bu rejimə qarşı. Bütün ölkə də bilir, xalq da bilir, hakimiyyətdə olanlar da hətta bilir ki, bu avtoritar bir rejimdir. Deməli, buna qarşı nə etməlidir? Buna qarşı
amma
açıq xeyli mübarizə.
Sayda gənc belə düşünür ki, bu hökumət nənələlə olmalıdırlar və deyək ki, irəli gənclər təşkilatının üzvlərinin sayı qat-qat daha çoxdur, nəinki tənqidi fikirlər irəli sürən təşkilatların üzvləri.
İndi irəli gənclər təşkilatı sayı qat-qat müxalif gənclərdən çox ola bilər. Çünki parlamentdə əlbəttə yapsı deputatların da sayı çoxdur. Müxalif fikirli orada 5 nəfər, 6 nəfər müxalif fikirli müsavat deputat fraksiyası var orada. Nə bilim, başqa o güya müxalif fikirli insanlar var. Amma bu onu deməyə əsas vermir ki, müxalif fikirli gənclər doğrudan da sil qürəkdən bu hakimiyyətə bağlıdırlar. Yox. Onlar sadəcə olaraq ora qoyulub bir, o da bir imitasiya xarakteri daşır ki, güya onlar gedib dindirsən doğrudan da o vicdanlarının səsinə qulaq assın nəyinəsə. Görərsən ki, onlar deyəcək ki, yox, məcbur.
Hər halda siz belə deyirsiz, onlar başqa cür deyirlər.
Nə, onlar da başqa cür deyirlər.
Salam. Sizcə niyə bizdə tənqid əvəzinə təhqir, tərif əvəzinə yaltaqlıq edirlər? Bir də siz salamlaşarkən sizlər sözünü işlətdiniz. Azərbaycan dilində siz əvəzliyi cəm çəkilçisi qəbul etmir. Bunu imzasız dinləyici yazır.
Sizlər deməli, bu da bir problem imiş sizlər. Bizim bu boyda problemimiz qalıb. İndi duraq, bütün verilişimizi sizlərlə, sizə, şəkilçilərə istifadə eləməyə. Çalışaram bundan sonra sizlər deməyərəm. Siz deyim də, yəni ki,
nə olar?
Onu da arzusunu yerinə yetirərik. Və sizi ümid var edirəm ki, gələcəkdə siz deyərəm. Tək siz də. Dək siz də bizə qoşulub bir mübarizə apara bilərsiniz. Nə olar? Mən siz deyə bilərəm.
Təhqir və yaltaqlıqla bağlı nə fikir? Niyə deyir tənqidi təhqirə, çatdırırıq tərifi də yaltaqlığa?
Aha, deməli, deyim, o yaltaqlıq o xəstəlikdir doğrudan, o genetik xəstəlikdir. O mümkündür onun qarşısına. Bütün dövrlərdə olub. Ta qədimdən incəcən olub. Bundan sonra da maşallah bütün dövrlərdə olacaq. Allah yaltaqlara da bərəkət versin. Yaltaqlar olmasa alınmırdı oradan. Qaldı ki, təhqirə qaldıqda o bir dəfə bir o elmlər...
Necə yəni genetik xəstəlikdir? Yəni
qandır da, bu sümükdə olur da.
Yəni sizdə də ola bilər.
Yaltaqlıq? Hə. Valla mən düşünməmişim o, nə bilim. Nə tər ola bilər? Mən
yəni, hamı da ola bilər, yoxsa...
Bir gecə yata bilərəm, adam yata bilər, durar adamı, bir ağ dediyim gözə görünməz qüvvədə dəyişə bilər, adam başdan çıxarda bilər, ağlın dəyişə bilər.
İnsan. Yəni, genetik yəni nə? Yəni,
genetik bunun nəslində olub da, xəstəlik olub, nəslində yəni... araşdırsanız, mən o türmədə olarkən Bəynal kitab oxumuşdum, Bəynalda Əfqan yazıb. O çox gözəl bir kitabdır. Azərbaycan Dədə Qorutdan sonraki dövrlərin götürüb də Azərbaycanda hansı laf o xanlıqlardan çox-çox qabaqla qəbilə şəkli tarifə keçdi.
Dədə Qorutdan xeyli qabaq.
Sonra. Sonra. Bu qanda olur. Məsələn, qanda yaltaqlıq olur, qorxaqlıq olur. Sonra nə bilim?
Eramızdan əvvəl 2-ci
eramız daş dövründən. Hə, daş dövründən.
Daş dövrü yox.
Daş dövründən. Yox, yox.
Axtarsan daş qədərki dövrlər.
Sasanlar var, nə bilim orada qara qoyunlar, ax qoyunlar, bunlar hamısı tayfalar olub da, elə bir şey indi yoxdur. Məsələn, Əliyevlər tayfası, bu da bir tayfadır. İndi gələcəkdə deyəcəklər qara qoyunlar, ax qoyunlar, Sasanlar, Əliyevlər, Heydərizm, bunlar hamısı tayfadırlar. Bu da tayfalara qoşulub keçəcək. Yəni dövlətçilik yoxdur burada. Dövlətçilik prinsipi yoxdur. O bir ad edimi Məhəmmədə qədər Quran olub da, Məhəmməd dövründən sonra Quran olub. İndi sonra o vaxtacan dövlət formalaşmamışdı axı. Elə deyilmi? Dövlətlər formalaşmamışdı, qanunlar işləmirdi. Amma sonradan dövlətlər formalaşdı. Axı indi bu Quran sahib mütləq olmamalıdır axı. Dövlətlər qanunla idarə olunmalıdır. Qanunlarla idarə olunmalıdır. Quran sadəcə olaraq səmavi bir kitab kimi qalmalıdır. Ya o eyni zamanda da bu genetik olmasa da Quran genetik deyir. O 5 kitabdan biri İncildir, Tövratdır, Zəburdur, bu da Qurandır.
Siz dediniz yaltaqlıq genetikdir. Necə olur
ki? Yaltaqlıq genetikdir. Məsəl üçün bax, diktator dədəsi diktator, oğlu da diktator olacaq. Başqa cür ola bilməz. Çünki mütləq dədəsinə rəhmət oxutmalıdır. Bu genetik sözdür da, gəlib ki, dədəsinə falan kəs rəhmət oxutacaq. Bunun nəvəsi gələcək, nəticəsi ilə ayrı cür ola bilməz axı bu. Bunu ola
yəni,
da bilməz.
Bunun deyirsiz bir səbəbi var da. Yəni,
mütləq, qan var da, qan. Qan qrupu var da. Pasportumuza yazmırlar.
Söhbət qandadır, yoxsa ondadır
qandadır.
Ki...
Mütləq qandadır. Ondadır
ki, yəni babalarının səhv etdiklərini doğrultmaq üçün adamlar yenidən səhv etməli olurlar.
Bax, bu 5 məsələn şəcərədir də məsələn. Bu ola bilər ki, axmaqdır. Axmaq oldu. Bu yaxşı ola bilər, bu nə bilim, biraz babat ola bilər, bu normal ola bilər. Bu axmaqlığı gətirib bu çıxar, bu da viruza verəcək bu 5-ci. Mütləq. Çünki bu gen bundan gəlir.
Amma bu çox belə yəni ciddi ola bilməzsiz də bunu.
Dəqiq bu ciddidir. Gedin. Niyə görə ciddi dörsə pasportumuza vururlar ki, qan qrupu nədir? Qan qrupu niyə görə vururlar? Bu rəsmi olaraq vururlar.
Bu tibbi baxımdan vacibdir deyə vururlar.
Tamamilə vurulur. O vaxtı mən belə bir söz eşitmişdim ki.
Çünki sizə İraq bir şey olsa, yəni birdən
olabilir,
bir şey olsa, onda sizə sizə başqa qan qrupunu vursalar əgər qanı, onda sizə pis təsir eləyə bilər.
Əgər məndə o şeyi tutsalar, vursunlar valla, mən razıyam. Mən eşitmişdim ki, sovet
vaxtı... Yəni tibbi baxımdan yaxşı deyil. Yəni ki, birdən siz yaralanıb eləsəz qana ehtiyacınız olsa, onda sizə qan vursalar çox pis təsir edə bilər.
Görə mən də onu araşdıram ki, görüm qan qrupu hansı yaxşıdır. Hə, hamısının qan qrupu hansı gəldi vurma olmaz.
Öz qanınız yaxşıdır.
Siz bəlkə eşitmisiniz ki, Sovet vaxtı Mərkəzi Komitədə belə adamları işə götürmürdülər. Kürən, Göygöz, bir də çil.
Xahiş edirəm, çox belə diskriminativ, çox belə insanlıq əleyhinə ksenofob bir söhbət edirsiniz siz.
Olan şey deyirəm, vallahi mən eşitdiyimi deyirəm və eşitdiyimdən də o tərəfə və gördüklərimi deyirəm mən. Mən ayrı şey, xəyallarımı danışmıram ki.
İndi təsəvvür edin ki, indi bizə nə qədər kürən adam qulaq asır. Onlar sizin barənizdə nə fikirləşməlidirlər?
Mən, onlar hamısı gedib Mərkəzi Komitədə işləməlidirlər və ya?
Yox, onlar sadəcə sizin haqqınızda.
Mən demirəm ki, kürənlərin hamısı elə. Deyirəm, Sovet vaxtı götürmürdülər bunu. Niyə görə götürmürdülər?
Buna da əmin deyiləm.
Hamısı kürən deyəndə sarılar nəzərdə tutulmur ha. Sarı, rujlar nəzərdə tutulmur.
Nəysə, yaxşı. Salam Azadlıq, Mirzə bəy salamlayıram, mübarizə yolunda sizə tikənməz uğurlar. Mirzə bəy, sizə yorulana qədər, yox nəticəyə nail olana qədər mübarizə aparmaq arzulayıram. Çoxlu şeir deyin Mirzə bəy, şeirləriniz adamı mübarizəyə səsləyir, sağ olun.
Sağ olsun.
Amma Azadlıq Radiosunun efirində çağırış olmaz, təqdir olmaz, sizə şeir deyə bilərsiniz.
Valla bir sözümə dik papağım yan düşür, ay həzərat, mən nə desəm qan düşür. Nə desəm qan düşəcək, ona görə gəlin şiirsiz keçinə. Deyəcəm, ona görə də xətrizə dəyəcək. Demirəm, valla demirəm, demək istəmirəm.
Bizə sizin heç məhəbbət barədə şeiriniz yoxdur.
Məhəbbət barədə çoxdur, məhəbbət barədə şeirlər. Niyə görə mən insanam? Yüzdən çox məhəbbət haqqında, yaxın illərdə gələn məhəbbət haqqında bir kitabım çıxacaq. Belə məhəbbət adı, o qədər sevgi var ürəyimdə. Niyə görə mən insanam, sevə bilərəm. Yaşım düz elə bir yaşdır, maşallah, 25 yaşım var mənim. O 51 yaşı arxaya çevirmək şərti ilə 15 yaşında olan kimiyəm mən. Nə olub ki, məhəbbət olmasın. Məhəbbət.
Həm də evlisiniz və 5 uşağınız var.
5 uşağım var, bu o deməkdir ki, məhəbbətdən gəlib, deyil o 5 uşağı, elə belə eşqin hamısı həvəsindən gəlib dünyaya. O şeirdə dedim ki, əllərin əlimdə əllərin əlimdə üzüm üzümdə on dalın deməcəm.
Yaxşı. Mirzə bəy həmişə azadlıqda Bakı şəhərinin meri Hacıbala Abutalıbovada velosiped qismət olsun sevda yazır bunu və dinləyicilərdən suallar davam eləyir və yazır ki Mirzə ay dədə bəlkə ilhamla irəli gedək şeirini deyəsiniz orada tənqid var təhqir yoxdur. Zülfüqar Fanat yazır bunu.
Yapın yolu dağlı daşlı dərəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Zəncirlər düzülüblər qabağda, deputatlar pirquluda damaqda, səs verənlər yamaq üstdən yamaqda, döyəcləyir bir başıdır bir əli, necə gedim mən ilhamla irəli? 15% türmələrdə skelet, 30% orada burada bezbilet, 50% Rusiyatda komplekt, qalanları iqtidarda qurrəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Qalanları 5% olurlar cəmi. Kəlpeysərlər dincəlirlər sərində, bir ağıllı tapmaq olmur yerində. Prokurorun, iç bakanın, merində maskaları 77 cürəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Zülfüqara salamlar deyirəm buradan. Avropada yaşayan gənclərə salamlar deyirəm. Tələbələr var orada, dostlarımız var. Martın 21-də onlarla görüşmüşdük. Böyük bir kütləvi aksiya idi. Qəşək bir aksiya aksiyadan da bir bayram şənliyi idi. Qoşulmuşdu orada. Çox hünərlə Azərbaycan himnini oxudular onlar o gənclər. Və bütün gənclər deyim ki, yaxın günlərdə Norveç İnsan Haqları evində gənclərlə görüş olacaq. O gənclər hamısı gəlsin ora reklam xarakteri daşımış. Sizin radiodan deyirəm bunu. Amma fürsət düşüb deyəndə, bir saat fürsətdən hamı istifadə edir. Mən də biraz fürsətdən istifadə eləməkdə.
Çox fürsətçil olmuşuz Almaniyada. 4 milyondan artıq səfil oldu millətin. Qalanlar da əziyyət çəkir, ey vətən. Səninlə işğalçı kimi davranır hakimiyyətin. Getdi plan, getdi klan Azərbaycan, üsyan üsyan Azərbaycan. Mirzə bəy bu yazı şeirə oxşuyurmu? Səyyaf deyir.
Gözəl şeir, gözəl. Hamısı poetik fikirlər hamısı. Çox gözəl üzümlərdir. Bəli, bəli.
Aha, siz
o bir elə ilhamla irəlidə yazmışdım ki, 5 illiyi yola verdi qosplan, korrupsiya, rüşvətxorluq baş plan. Didişdirir bir-birini 5 klan, kökü çürüyü, meyvələri şirəli. Necə gedim mən ilhamla irəli? Bu poetik şeirdir, yaxşı yazıb. Çox gözəl şeirdir. Bəhri təbilə də oxşuyur biraz, amma şeirə də sərbəst şeirdir.
Amma sərbəst şeir deyildi, yəni hecə vəzni ilə yazılmaya iddialı idi, amma hecası və vurğusu düzgün
idi. Xəcə xanım, mən deyim, valla, bax, iddialı deyəndə, iddialı deyəndə, bax, insanlara o qədər dağ çəkirlər ki, o qədər dağ çəkirlər ki, insan öz hikkəsini necə ifadə eləsin? Biri poetik formada ifadə eləyir, biri normal şəkildə qəbul eləyir. Amma bu normal şəkildə qəbul etmək olmur axı.
Heç də hamı gözəl şeir yazmağa borçlu deyil.
Əlbəttə.
Amma siz həqiqətpərəst bir şair. İndi məncə o səmimi şəkildə o qədər də yaxşı hesab eləmədiyiniz şeiri indi gözəl şeir deyə qiymətləndirdiniz. Mənə elə gəlir ki... ardıcıl deyilsiniz. Yəni necə
İnsanı ruhdan salmaq olmaz da yazıb öz fikirlərini ifadə eləyib. Onun fikridir də o. Biz Azadlıq Radiosunda oturmuş vaxtı azad fikirdir, qoy deyir də, qoy desin də.
Biz demirik.
Normaldır. Demezi. Normaldır. Mən onu vallahi başqa cür qiymətləndirirəm.
Zamiq Məmmədli yazır. Xədicə xanım, qonağınıza Almaniyada yaşamaq düşməyib deyəsən. Oranın pis xüsusiyyətlərini götürüb. İrqçilik, ksenofobiya, özü immigrant ola-ola. Biz burada Avropada irqçilərə qarşı mübarizə aparırıq. O isə özü başlayıb belə şeylər deməyə. Daha Avropanın ksenofoblarına nə deyəsən? Qonağınızın da orta məktəb biologiyasından da xəbəri yoxdur. Özünü heç olmasa orta məktəb səviyyəli, savadlı insan sayırmı görəsən?
İbtidai sinif qədər saysa valla normaldır. Orta məktəb hələ institut bizə instituta girmək də biraz çətindir. Bizə universitet saat. İbtidai məktəbdə qulu müəllim var idi. Bizdə 4-cü sinifə qədər bizə dərs idi. Həmişə onu xatırlayıram. Və qulu müəllim 4-cü sinifə qədər mən elə bir universitet məktəbi bitirdi. Qonağa da salamlarımı, sualı verənə də salamlarımı çatdırıram. Narahat olmasın, hər şey gözəldir. İrqçilik kimi mənə qəbul edir. Normal onun fikrinə də hörmətlə yanaşıram.
Belə, hər halda yəni siz satir alanınızla tanınmısınız və təəssüf ki, indi bilmirəm, indi bizim prodüserimiz əlaqə saxlaya bildimi Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi ilə, amma hər halda əlaqə yarada bilməyib, Qənimət bəyə zəng çatmır deyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru da, baş direktoru da hal-hazırda Moskvadadılar.
Oy! İrkçiliklə məşğuldurlar orada demək.
Yox, irkçiliklə məşğul deyirlər. Başqa bir deməli mühacir yazarları Fikrət Hüseyninin orada toy mərasiminə gediblər.
Buradan belə, da xoşbəxtlik arzulur ora. Və mən də Rusiyada bir yaxın ürəyim istəyən bir insan var. Buradan ona deyirəm ki, körpü məsələsini mən heç vaxt unutmacam. Körpüdə müayət ol. Körpüdən heç kim keçməyə qoyma.
Bu nə deməkdir?
Bu biraz məxfidir. Bu öz şəxsi fikrimi idi, ona dedim, Azadlıq Radiosundan yenə istifadə elədim. Sizin radiodan heç olmasa bir bu neçə dəfədə bircə dəfə istifadə elədim. Parola idi, parola idi, ötürdüm ona parolu.
Belə qəribə sözlər danışırsınız hər halda. Mirzə, nədir? Nə düşünürsünüz? Nə gələcək üçün planınız nədir? Bir neçə aydır Almaniyadasınız, indi gəldiniz, o yenə də gələcəksiniz Almaniyaya və ilin sonuna kimi oradasınız, eləmi?
Tamam. Martdan 8 ay, mart ayına qədər, deməli Xədicə xanım, ayın 20-si gedirəm, hələ 8 ayım var. 8 ay orada olacağam. Fikirlərim də hələ budur ki, belə deyim ki, gedim burada ailəmdən tutdu, orada mən sonra rahat olam. Heç biri heç yerdə işləmir burada. Mən burada ancaq üzlərini Avropaya tərəf tutublar. Oradan ümid gözləyirlər məndən. Və oradan nəsə dolanışıq gözləyirlər. Açıq deyim də mən sizə nə gizlətməliyəm, bunu hamı da bilir. Çox çətindir. Qaldı ki, özünün şəxsi problemləri də qoyuram qırağa. seçki gəlir ölkədə, noyabr ayında seçki başlayacaq. Çox pis oluram valla mən. Ölkədə belə vəziyyətin olmasına çox pis oluram mən. Niyə görə bizim Azərbaycanımız belə olsun? Niyə görə bu boyda təbii sərvətlər olan millətimiz bugünə qalsın? Heç bir təbii sərvəti yoxdur Almaniya. Bəli, zavodlar var, fabriklər var orada. Amma bizdəki qədər təbii sərvəti yoxdur. Mən deyirəm ki, müharibədən çıxmış bir ölkə necə olub ki, bu boyda sivilizasiya nail olublar? Necə olub ki, bu da tərəqqiyə nail olublar? Nə ilə bunu eləyə bilər? Niyə görə? Çünki çox vicdanlıdırlar, çox vicdanlı. İstər hakimiyyətdəkilər, istər vətəndaşlar. Bizim vətəndaşlarımız da oradan vicdanlıdır. Azərbaycan xalqı çox vicdanlı xalqdır. Amma bu günlər Azərbaycan xalqını elə günə qoyublar ki, çox pis vəziyyətdir. Mən çox pis oluram valla. Həm paxıllığını tutur Almaniyadakı, Avropadakı tərəqqiyə. İrqçilikdən danışan dostumuz deyir ki, irqçiliyi, mən irqçiliyi eləmirəm. Amma nə olardı ki, mən də istəyərdim ki, bizim də Avropada kimi bizim də insanımız gözəl yaşayıdı. Heç bir problem olmaydı. Övladlarımız gözəl ali məktəblərdə heç bir rüşvətsiz, korrupsiyası oxuyaydılar, gözəl təhsil alaydılar. Azərbaycanlılar var orada ailələr, uşaqları balaca vaxtından orada təhsil alıblar, indi ali məktəblərdə də oxuyur. Baxırsan ki, mən onlarla söhbət eləyəndə birdən gülürlər ki, necə eləm pul, nə belə şeylər, məsələn, deyirəm birdən o qədər gülürlər ki, necə eləm remont pulu, süpürgə pulu, o qədər gülürlər bunlar da oradan. Necə, niyə elə olsun deyir. Çünki 15-20 ildə orada yaşayan insanlar var. Mən istəməzdim ki, bizim ölkədə belə şeylər olsun. Bir vətəndaş olaraq istəməzdim. Çox ağırlı məsələdir bu. Orada olanda daha çox adam kövrəlir. Bu Azərbaycandakı bu hadisələr görsən, kövrəlirsən ki, niyə görə belə olsun? Mən sizə deyim ki, Avropada, Amerikada, Avropa Şurasında, ATƏT-də, BMT-də hamısı öz yerindədir. Hamısının özünün dövlət və maddi maraqları, iqtisadi maraqları var. Ancaq Azərbaycan xalqının müqəddəratını Azərbaycan xalqı özü təhlil etməlidir. Onun üçün də qabaqda liderlər yox, lider olmalıdır. Biz deyəndə bizim liderlər, o çox pis şeydir. Mənim bir dədəm var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim dədələrim.
Amma bəlkə olmamalıdır, bəlkə hər adam özündə o lideri hiss etməlidir.
Bu günləri nə olar ki, qoy olsun, məsələn, gənclər özlərində bir liderliyi formalaşdırmalıdır, amma o biraz yalançı şey olar. Çünki bu illərin təcrübəsindən yaralanan insanlar var. Lider birdən olmalıdır. Tutaq ki, deyirlər ki, o da liderlərimiz gedən dallarızın. Baxıram, bir o gedir, bir mən hansını dallarızın gedim. Bu artıq pərakəndəli yaradır. Amma lider birdən olmalıdır. Balaca bir ölkədə istəyir, böyük bir ölkə olsun. Lider birdən olmalıdır. O liderliyi biz qazana bilmiriksə, çox təəssüflər olsun, bu hakimiyyətə xidmət etmək deməkdir. Mən açıq şəkildə deyirəm, istəyir müxalifət liderləri, incirlər, incimisinlər, öz işlərdir, onların öz fikirlərdir. Bu günləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldıra biləcək lider lazımdır. Mən o lideri görmürəm. Yoxdur. Liderləri görürəm. Liderlər. Onlar hamısı toya gedə bilərlər, qəşəyə, hüzrə gedə bilərlər, yeyib səbilər yollarla. Amma lider kimi formalaşa bilən bir Azərbaycan oğlu istəyirəm. Gəlsin, mən onun dalıcan gedirəm. Ona görə də bugün heç kim gedmək istəmir. Heç kim də gedməyəcək. Çünki lider olmalıdır, birləşməlidirlər. Həmi bütün təkəbbürü qırağa qoymalıdır. Şəxsi prinsipallığı qırağa qoyub və oturub o masaya oturub dəyişdir, dəyərmi masa deyirlər, kvadratlı masa olsun, nə olsun, fərqi yoxdur.
Amma bəlkə qabiliyyətləri çatmır.
Niyə çatmır? Niyə? İllərin təcrübəsindən yararlanıblar, gözəl bacararlar da. Sadəcə onların nədir bunları? Nədir bu adamları birləşdirməyə, birləşdirməməyə daha doğrusu sövq eləyən qüvvə bilmirəm mən. Mənə çatmır.
Qurban Ələkbərov yazır ki, Mirzə bəy, vətənə getdim, bizi yetim qoydun. Fikrimcə gənclər siyasətə qoşulsa pis olmaz, qoy təcrübə yığsınlar. Qurban Ələkbərov yazır bunu.
Qurban, salamlarımı çatdıran Qurban dostunuz Berlində yaşayır, görüşmüşəm Qurbanla. Çox yaxşı bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Əlbəttə, gənclər bütün dünyada, bir o verilişin əvvəlində deyim ki, o Almaniya Bundestagında bir qanun dəyişikliyinə görə gənclər qalxdılar ayağa Almaniyada, bütün dağıdırlar hər yerə. Və o qanun dəyişikliyi dəyişdi. Gənc elə olmalıdı, bəli. Əlbəttə, gənclər bütün dünyada inqilabı da gənclər eləyir. Bütün tərəqqipərvər məsələlərdə də gənclər önəmli rol oynayır. Gənclərə ehtiyacımız var. Qoca kişi nə edəcək? Qoca kişi gedir pensiya dərdini çəkməyə. Qoca kişi gedir, hüzur yeri üçün qoca kişi. Qoca kişi inqilab eləməyəcək.
Təşəkkür edirəm Mirzə, vaxtımız da yavaş-yavaş sona çatdı və təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün bizə və dinləyicilərimizin suallarına cavab verdiyiniz üçün.
Sağ olun, Azadlı Radiosulara sizin bütün kollektivizə uğurlar arzularım. Bilin ki, bütün Avropada da mən bildiyimdən həmişə Azadlıq Radiosunu dinləməyə çalışırlar. Hətta dostlarım var, bir də mənə zəng gəlir. Azadlıq Radiosuna girib baxmısan mı? Deyirəm, baxmışam. Bəs belə və sizə dostlar bəzən məktublar göndərir Xədicə xanım. Deyir Xədicə xanıma necə məktub göndərək? Deyirəm Xədicə xanımın açın orada poçtu da var göndərində və çox xahiş edirəm ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlılara da qarşı həmişə diqqətli olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm bir daha və əziz dinləyicilər, sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sabah saat 5-də. Həmişəki vaxtda eşidilən ədək sabah qonağımız Azərbaycanda vəzifə səlahiyyətlərini artıq başa vuran və getmək üzrə olan ölkəni tərk etmək üzrə olan Norveçin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jon Ramberg olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radio.